Soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Dasturimizda
Markaziy Osiyo hamkorligi davlat rahbarlari yoki tashqi ishlar vazirlari majlislari bilan cheklanib qolmasligi kerak. Hamkorlikka rasmiy shakl berib, muammolarni turli strukturalar orqali hal qilish lozim. Masalan, transport, sog'liqni saqlash, ta'lim sohalariga oid qo'shma idoralar bo'lishi, mulozimlar bir-biri bilan yaqinroq tanishishi, o'z mamlakatlari manfaatlarini o'ylab ish qilishsa-da, regional darajada fikrlashlari zarur.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Assalomu alaykum. Oxirgi yillarda Markaziy Osiyoda hamkorlik va integratsiya haqida ko'p eshitamiz. Haqiqatan hamkorlik bormi? Uning darajasi qanday? Bu yo'lda qanday to'sqinliklar mavjud? Hamkorlikni rasmiylashtirib, regional tashkilot tuzish vaqti keldimi? Washingtondagi Yaqin Sharq institutida o'tgan muloqot chog'ida Markaziy Osiyo bo'yicha ikki mutaxassis, shvetsiyalik tahlilchi Svante Kornel hamda Markaziy Osiyo va Kavkaz instituti direktori, tajribali siyosatshunos Frederik Star mintaqaviy jarayonlarga baho berdi. Aytish joiz, regional hamkorlik bir necha tarixiy bosqichdan o'tgan. O'rta Osiyo Rossiya istilosiga uchramasdan oldin Xiva, Buxoro, Qo'qon xonliklari o'zaro savdo qilgan. So'ng Sovet Ittifoqi doirasida 5 respublika infratuzilmasi iqtisodiyoti uzviy bog'liq bo'lgan. Respublika rahbarlari Moskvadagi yig'ilishlarda va o'zaro muntazam aloqada bo'lgan. Har bir respublika mustaqillikka erishib alohida davlatga aylangach, Qozog'iston, O'zbekiston va Qirg'iziston 1993 yil sentyabrda Markaziy Osiyo iqtisodiy ittifoqiga asos soldi. Ammo tashkilotning umri qisqa bo'ldi. So'ng 2007 yilda Nursulton Nazarboyev yangi mintaqaviy ittifoq tuzish g'oyasi bilan chiqdi. Biroq Islom Karimov va Nursulton Nazarboyev o'rtasidagi raqobat, tashqi kuchlar aralashuvi, jahondagi ayrim siyosiy jarayonlar hamda qo'shni Afg'onistondagi qaltis vaziyat tufayli g'oya amalga oshmadi. Islom Karimov o'limidan so'ng yangi rahbar Shavkat Mirziyoyev eng birinchi navbatda qo'shni mamlakatlar bilan aloqalarni yaxshilashga kirishdi. Shu yil mart oyida Ostonada 4 respublika rahbari va Turkmaniston parlamenti spikeri Markaziy Osiyo sammitiga to'plandi va har yili Navro'z bayramidan oldin uchrashib turishga kelishdi. Mirziyoyev prezidentlikka kelganidan beri har bir qo'shni davlat rahbari bilan bir necha bor ko'rishdi. Natijada eng dolzarb chegara va suv muammolari hal etila boshladi. Savdoga turtki berildi, madaniy aloqalar kuchaydi, yangi regional tashkilot tuzishga sharoit tug'ilmoqda.
If it happens, it will be the it will
make Agar shunday bo'lsa, mintaqani bo'lib, unga hukmini o'tkazish qiyin bo'ladi. Axir Rossiya tarixan shunday siyosat qo'llab kelgan. Albatta, butunlay imkonsiz bo'ladi deya olmayman, chunki mamlakatlar birlashayotgani yo'q. Har biri o'z mustaqilligi, iqtisodiyoti, valyutasini saqlab qoladi. O'ylaymanki, shu paytgacha bo'lmagan hamkorlik va muvofiqlashtirish darajasiga guvoh bo'lamiz hali.
Biroq bunday tuzilma qanday shaklda bo'lishi va qanday faoliyat yuritishi kerak? Svante Cornell va Frederick Starr eng so'nggi izlanishlarda dunyodagi 4 ta mintaqaviy tashkilot faoliyatini tahlil qilib, ularning Markaziy Osiyoga ahamiyatini o'rgandi. Bular Janubiy Amerika mamlakatlarini o'z ichiga olgan Mercosur, Skandinaviyadagi 5 mamlakat a'zoligidagi mintaqaviy hamkorlik tashkiloti, Janubiy Sharqiy Osiyodagi 10 mamlakat tuzgan ASEAN hamda Chexiya, Vengriya, Polsha va Slovakiya a'zoligidagi Visegrad guruhi. Ular qanday faoliyat yuritadi, qay birining tajribasi Markaziy Osiyoga to'g'ri keladi? Avval Mercosurdan boshlasak. 1991-yilda tuzilgan tashkilotga bugun Braziliya, Argentina, Urugvay, Paragvay va Venesuela kiradi. Venesuela tashkilotdan vaqtincha chetlashtirilgan. Mintaqadagi ikki yirik davlat, Braziliya va Argentina bu tuzilma boshqaruvida katta rol o'ynaydi. Markaziy Osiyoda Qozog'iston va O'zbekiston kabi. Mercosur asosan iqtisodiy masalalar bilan shug'ullanadi. A'zo mamlakatlar orasida vizasiz sayohat tartibi mavjud. Fuqarolar 2 yilgacha istalgan a'zo davlatda yashashi mumkin. Tovarlar erkin harakatlanadi. Boj to'lovlari, tariflar yo'q. Biroq Mercosur ko'p jihatdan Argentina va Braziliya taraqqiyotiga bog'liq. 1999-yilda Braziliyada, 2001-yilda esa Argentinadagi iqtisodiy va moliyaviy tushkunlik tashkilotning siyosiylashishiga olib keldi.
Markaziy Osiyoda davlat tizimlari vertikal shaklga ega. Hamkorlik prezidentlar siyosiy irodasiga bog'liq. Shu sabab yangi tashkilot qattiq poydevor va strukturaga ega bo'lmasa, hamkorlik darajasi Mercosur tashkilotida bo'lgani kabi qisqa muddatli siyosiy maqsadlar va rahbarlar o'rtasidagi shaxsiy munosabatlarga qaram bo'lib qoladi.
Markaziy Osiyo Mercosurning regional savdo bobidagi tajribasidan foydalanishi mumkin. Frederik Starning aytishicha, aynan savdo, xususiy tadbirkorlar regional hamkorlik poydevori asosi bo'la oladi. Skandinav mamlakatlarini oladigan bo'lsak, mintaqa ko'p jihatlari bilan Markaziy Osiyoga o'xshab ketadi. Daniya, Finlandiya, Islandiya, Shvetsiya va Norvegiya o'rtasida madaniy, diniy, tarixiy yaqinlik bor. Tillari bir-biriga o'xshash. Hech bir mamlakat Skandinav hamkorlik tashkilotida ustun emas. Kollektiv mudofa tizimi bor. Vashingtonlik tahlilchilar o'rgangan 3-chi guruh ASEAN bo'lib, 1967-yilda tuzilgan tashkilot haligacha ahamiyatini yo'qotmagan. Tashkilot hududi yadrodan xoli zona deb e'lon qilingan. Garchi undagi mamlakatlar tarixi, tili, madaniyati, dini, iqtisodiy darajasi bo'yicha bir-biridan farq qilsa-da, mintaqaviy hamjihatlikka sodiq yirik davlatlar bilan alohida emas, bir ovoz bo'lib tashkilot nomidan gaplashishadi. Ya'ni o'xshashliklarsiz ham mustahkam va samarali hamkorlik olib borsa bo'ladi. Rossiya, Xitoy, AQSh kabi qudratli davlatlar ta'sir doirasiga tushgan Markaziy Osiyo uchun ASEAN tajribasi o'rinli, dedi Svante Cornell. One particular distinctive
feature of ASEAN has been yirik mamlakatlar Markaziy Osiyo davlatlari bilan alohida ish ko'rishga, o'z manfaatlarini ikki tomonlama muloqot orqali olg'a surishga odatlanganini, ular bilan guruh sifatida gaplashishni yoqtirmasliklarini bilamiz. Agar mintaqa mamlakatlari yagona guruh sifatida muloqot qilsa, manfaatlariga erishishi oson bo'ladi.
ASEAN davlatlari a'zolar orasida va bir necha mamlakat bilan erkin savdoga kelishgan, mudofa bobida tez-tez muloqot qilib turishadi. Nursulton Nazarboyev fikricha, Markaziy Osiyoga ko'proq Visegrad guruhining tajribasi to'g'ri keladi. Kelasi yil martida Toshkentda bo'ladigan majlisda aynan Visegrad guruhi formatida hamkorlik qilishga o'tish kutilmoqda. Ya'ni muloqot norasmiy tarzda olib boriladi. Davlat rahbarlari bir yilda bir marta majlis qiladi. 1991-yilda Sovet Ittifoqi qulab, Sharqiy Yevropa mamlakatlari mustaqillikka erishganidan so'ng Vengriya, Polsha, Chexiya va Slovakiya tashkilot tuzdi. Umumiy tarixiy o'tmish va o'xshash madaniyatga ega bu davlatlarning hammasi Yevropa Ittifoqi va NATOga a'zo. Shu sabab Visegrad guruhi rasmiy maqomga ega emas. Star va Cornell esa Markaziy Osiyo mintaqaviy tashkiloti rasmiy strukturaga ega bo'lishi kerak deydi. Aks holda guruh aniq tizim va belgilangan qoidalar asosida emas, rahbarlar kayfiyati va siyosatiga qarab faoliyat yuritadi.
Markaziy Osiyo hamkorligi davlat rahbarlari
vazirlari yoki tashqi ishlar vazirlari majlislari bilan cheklanib qolmasligi kerak. Hamkorlikka rasmiy shakl berib, muammolarni turli strukturalar orqali hal qilish lozim. Masalan, transport, sog'liqni saqlash, ta'lim sohalariga oid qo'shma idoralar bo'lishi, mulozimlar bir-biri bilan yaqinroq tanishishi, o'z mamlakatlari manfaatlarini o'ylab ish qilishsa-da, regional darajada fikrlashlari zarur.
Professor Star Markaziy Osiyoga nisbatan integratsiya so'zining ishlatilishiga qarshi. Uning nazarida integratsiya Sovet Ittifoqining mamlakatlarni o'z domiga tortish siyosatini eslatadi.
I don't use the term integration, which implies loss of
integratsiya suverenitetni qo'ldan boy berish demakdir. Yevropa ittifoqi bunga misol. Putin bu haqda ko'p gapiradi. Hamkorlik, muvofiqlashtiruvga urg'u berish kerak va bunga hozir hech qanday to'siq yo'q. Yo'llar ochiq. Chegaradagi muammolar bartaraf etilsa, mamlakatlar orasida harakatlanish osonlashtirilsa, poytaxtlar o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri parvozlar tashkil etilsa, tadbirkorlarga mintaqani kezish uchun sharoitlar yaratilsa, bundan hamma foyda ko'radi.
Bundan tashqari, Star Regional hamkorlik doirasida umumiy axborot maydonini yaratish zaruratiga ham urg'u beradi. Chunki mintaqaviy axborot almashinuvi xalqlar orasida muloqotni faollashtiradi, ularni bir-biriga yaqinlashtiradi, deydi olim. Markaziy Osiyo rahbarlari Toshkentdagi uchrashuvda mintaqa mehmonlari uchun yagona viza sistemasini joriy etish xususida ham gaplashishi kutilmoqda. Washingtondan men Odil Rozaliyev.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
AQSh maxsus vakili Zalmay Xalilzod Afg'oniston sulhi bo'yicha uchrashuvlarning 3-chi galini boshlar ekan, muzokaralar samara berishiga ishonadiganlar va ishonmaydiganlar bor. Mavzu tafsilotlari bilan men Abdulbasir Ilg'or.
Sulh Afg'oniston chiz va muomala bayna Amerika va Pokiston chiz.
Ayrimlar nazarda AQSh istasagina toliblar bilan olib borilayotgan uchrashuvlar natija berishi mumkin. Lekin ba'zilar fikricha Taliban bilan sulhga erishish qiyin. Zalmay Xalilzod uchrashuvlarni Pokistondan boshladi. Ayni damda Taliban delegatsiyasi ham poytaxt Islomobodda. Xalilzod O'zbekiston, Turkmaniston, Rossiya, Birlashgan Arab Amirliklari va Qatarga ham safar qilishi kutilmoqda. AQSh prezidenti Donald Tramp Pokistonning Afg'oniston tinchlik muzokaralariga yordam berishi zarurligini ta'kidlar ekan, Xalilzod bilan uchrashgan Pokiston rasmiylari Islomobod muzokaralariga hissa qo'shishiga va'da bergan. Lekin Pokiston bergan va'dasida turmaydi degan qarash kuchli. Bosh vazir Abdullo Abdullo idorasi Pokiston bergan va'dalarni amalda tatbiq qilishi kerak deya Pokiston rasmiylarini hamkorlikka chorlaydi. Terrorizm ikki davlat uchun ham katta tahdid, dedi bosh vazir so'zlovchisi Umid Maysam. Ayni holda hukumatning Taliban bilan muzokara qilishi kutilayotgan maxsus delegatsiyasi uchrashuvlar mexanizmi ustida ishlamoqda. Sobiq prezident Hamid Karzay muzokaralarning barcha bosqichlardan aholi xabardor qilinishi lozimligini ta'kidlamoqda.
Amerika mexanki, bu Rossiya va Chin va kishvarhoy buzurg dar morda Afg'oniston agar haqiqatan Amerika so'lmayxa
Bunga ko'ra muzokaralar qo'shnilar, ayniqsa Xitoy va Rossiya kabi davlatlarga zid ravishda olib borilmasligi kerak. AQSh tashabbusini qo'llab-quvvatlayotgan Karzay muzokaralarni afg'onlarning o'zi boshqarishi tarafdori.
Aziz muomiloy biruni bo'ldi ki mamlakatimiz badbaxt chiqdi. Az og'oz to anjomiy prosara افغانها دخیل باشن و صاحب کار باشن.
ayrim kuzatuvchilar nazarida Pokiston tinchlik muzokaralariga yordam beraman deyish bilan boshqalarni aldashga harakat qilmoqda. Tarixga nazar tashlaydigan bo'lsak, Pokiston Afg'oniston xalqiga bergan va'dasida turmagan dedi tahlilchi Said Najibulla Hoshmi. Pokiston afg'on toliblarini Hindistonga qarshi ham himoya qilib kelmoqda. Bu mavzu qayta-qayta ko'tarilgan. Taliban sulhga ko'nadimi, yo'qmi aniq emas. Lekin Afg'oniston bosh vaziri o'rinbosari Muhammad Muhaqqaqqa ko'ra, Taliban guruhi sulh muzokaralariga ishonmaydi. Taliban guruhi jang yo'li bilan masalaga yakun yasashga harakat qilmoqda, dedi Muhaqqaq.
Va buni fikr mekunan ki Amerika der tuli 18 sal va haddi kofi shiddat shudanda jang Afg'oniston va xasta astan va bahoni
Toliblar AQSh 18 yillik urushdan charchagan, Afg'onistonni tark etish uchun bahona qidirmoqda deb o'ylashmoqda, dedi u. Hamma yakdillik bilan 18 yillik yutuqlar Taliban harakati bilan muzokaralarning qurboniga aylanmasligini so'rab keladi. AQSh va NATO rasmiylari ham Afg'onistonni yakka qoldirishga hali ancha erta ekaniga urg'u bermoqda. Afg'on harbiylari mamlakat va fuqarolar xavfsizligini ta'minlay olmaydi, dedi AQSh armiyasining markaziy qo'mondonligi nomzodi general Kenneth McKenzie.
We will conclude the ministerial with a meeting of all nations contributing to the rescue support mission in Afghanistan.
Shuningdek, NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg afg'on harbiylarini qo'llab-quvvatlashda davom ettirish lozimligini aytgan. Biz xalqaro terrorizmga qarshi kurashdamiz. Afg'oniston yana bir bor terrorchilar bosh panasiga aylanishining oldini olishimiz kerak, dedi u. AQSh va NATO rasmiylarining bunday chiqishlari xorijiy kuchlar Afg'onistonni tark etadi degan xavotirlarning o'rinsiz ekanini ko'rsatmoqda. Abdulbasir Ilg'or, Shibirg'ondan Amerika ovozi uchun.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Londonda joylashgan strategik tadqiqotlar xalqaro instituti hisobotiga ko'ra, Rossiya, Xitoy va boshqa ayrim o'lkalar dunyo yetakchisi bo'lgan qudratli davlatlarning bardoshini sinab ko'rishga urinmoqda. Ular buning uchun agressiya, proksi urushlardan tortib, kiberxurujgacha bo'lgan turli usullardan foydalanmoqda. Qrim yaqinidagi Azov dengizida 3 Ukraina kemasining Rossiya tomonidan hibs qilinishi shunga bir misol sifatida keltirilgan. Rossiyaga ko'ra, kemalar uning hududiga noqonuniy kirgan. Kiyev esa Qora dengizdagi portlari yo'li ataylab to'silayotganidan shikoyat qilmoqda. Qrimni Rossiya bilan ulovchi yangi ko'prik Kerch bo'g'ozidan o'tuvchi kemalar hajmiga cheklov qo'ygan. Strategik so'rov hisoboti muallifi Nick Redmondga ko'ra, Rossiya g'arb bardoshini sinash strategiyasini qo'llamoqda.
Testing tolerances, probing for weaknesses. Getting a measure of the result.
Ular agressiv, lekin harbiy javob qaytarishni talab qilmaydigan usullar orqali boshqa davlatlarning zaif nuqtalarini, bardoshini tekshirib ko'rmoqda, deydi u. Hisobotda bu kurash an'anaviy va yangi qudratlar o'rtasidagi raqobat deya ataladi. Eron ham bardosh janglariga qo'l urgani, inqilobiy gvardiya kuchlari hamda yaqin sharqdagi proksi guruhlar orqali Suriyani izdan chiqargani aytiladi. Pekinning janubiy Xitoy dengizidagi faoliyati esa g'arb sabrini sinashga qaratilgan, deydi Redman.
China has used not its navy but its coast guard or some other at water capabilities.
Xitoy harbiy flotini ishlatmasdan, lekin boshqa suv va chegara xizmatlaridan foydalanib, janubiy Xitoy dengiziga kirib boryapti. Orol qurish va uning atrofida infratuzilmani kuchaytirish orqali to'g'ridan-to'g'ri hech kimga qarshi chiqmayapti, lekin hududdagi vaziyatni o'zgartiryapti, deydi tadqiqotchi. Bunday choralarga G'arb qanday javob qaytarmoqda? Shu yil boshida sobiq rus josusining Britaniya tuprog'ida zaharlanishi Rossiyaga qimmatga tushdi.
What we saw was a powerful asymmetric response. Sanctions, tremendous degree of
kuchli va tizimli javob bo'ldi. Sanksiyalar, diplomatlarning haydalishi bo'yicha katta yakdillik, Rossiya harbiy razvedkasini fosh qiluvchi bir necha oylik axborot amaliyotiga guvoh bo'ldik, deydi Redman. hisobot mualliflariga ko'ra, yangi geosiyosiy kurash xalqaro munosabatlardagi qoidalarni o'zgartirishni taqozo qilmoqda. Lekin bunga erishish juda murakkab jarayon.
Washingtondan men Behzod Muhammadiy.
Prezident Donald Trump joriy yil avvalida Quddusni Isroilning poytaxti sifatida e'lon qilib, Tel-Avivdagi Amerika elchixonasini muqaddas shaharga ko'chirgan edi. Isroilliklar Trampni olqishladi, falastinliklar duoyi bad qildi. Ayni damda AQShning Quddusdagi eski konsulligini yangi elchixona bilan birlashtirish to'g'risidagi qarori falastinliklarni g'azabga to'ldirdi. Tafsilotlar bilan Washingtondan men Dilshod Asadullayev. Amerika qaroridan Falastin xalqi g'azabda. AQSh elchixonasi Quddusga ko'chganda ular norozi bo'lgan edi. Endi uning eski konsullik bilan birlashishi milliy nafsoniyatni toptash sifatida qabul qilinmoqda. Falastinliklar nazarida poytaxti Quddus bo'lgan mustaqil Falastin davlatini tuzish istagi yo'qqa chiqdi. Isroil uchun mazkur qaror Quddusni daxlsiz poytaxtga aylantirish da'vosining qonuniy ijobati. Washingtonning ko'p yillik va'dasini prezident Donald Trump ado etdi. Amerikaning yangi elchixonasi Quddusda falastinliklarni Washington bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'lab kelgan konsullikni o'ziga qo'shib olmoqda. Falastinliklarni endi elchi David Friedman qabul qiladi. Uni Isroil manfaatlariga xizmat qilishda ayblayotganlar umidsizlikka tushgan. Arablar yashaydigan Quddus sharqida isyon va g'azab tuyg'ulari hukmron.
It's a very bad news for the Palestinians.
Konsullikning Falastin hududidagi vakolati tugatildi. Ikki poytaxt, ikki mustaqil davlat masalasi yechimi ham barham topdi, deydi Xalqaro tinchlik va hamkorlik markazi vakili Rami Nasrulloh. G'arbiy Quddusda yahudiylar Washington qarorini nafaqat siyosiy, balki masalaning amaliy yechimi sifatida qabul qilmoqda.
I think this is part of a financial and diplomatic.
Ushbu moliyaviy va diplomatik islohot davlat kotibining uzoq yillar mobaynida Falastin avtonomiyasiga alohida konsullik xizmatini ta'minlash tartibiga nuqta qo'ydi, deydi Quddus jamoatchilik markazi vakili Den Dyker. Prezident Trampning uzoq va'da qilingan tinchlik rejasi kutilar ekan, mintaqada munosabatlar tangligi yanada kuchaymoqda. G'alaba da'vo qilayotgan Isroil bir tomon, g'azabga to'lgan Falastin bir tomon. Bir yonda umid, bir yonda xavotir hukmron. Linda Gretshtein, Dilshod Asadullayev, Amerika ovozi uchun.
Amerika shimolidagi eng chekka hudud Alaska haqida oldingi dasturlarimizda ham hikoya qilganmiz. Asosan eskimos xalqi yashovchi shtatda aholi nafaqat ov bilan shug'ullanadi, balki san'atga ham vaqt topadi. Mahalliy o'ymakor ustalar yaratgan haykalchalar va taqinchoqlar o'ziga xosligi bilan ajralib turadi. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozi radiosida men Farog'at Eshbekova. Ov bilan san'at Utqiagvik shaharchasi aholisining sevimli mashg'uloti.
Nabiralarimni ov qilishga o'rgatyapman. O'zim esa o'ymakor ustaman. Bolalar kit, g'oz, bug'ularni ovlab kelib, biz bilan baham ko'rishadi. Sog' bo'lishsin. Kattalarga hurmat bu. Jamoamizni ushlab turgan ham shu. Hurmat.
Ovlangan kit ko'p narsaga yaraydi. Go'shti va yog'ini iste'mol qilishadi. Mo'yidan endi korset yasalmasa-da, o'ymakor ustalar hamon foydalanadi.
Mo'yni jilvir qog'oz bilan ishqilayman, quritaman, sayqallayman, keyin esa unga tasvir tushira boshlayman. Mana bu Greenland kiti, bu kit ovlovchi kema. Mana bu esa kitning burnidan chiqayotgan suv va pufaklar. Hali tugatganim yo'q.
Inupiat meros markazidagi ustaxonada kit moyi sayqallanadi, umurtqasiga turli mavzuda naqshlar solinadi. Eskimoslarning umiyak qayiqlari miniatyurasi ishlanadi. Dastasi morch tishlari yoki bug'u shoxidan qilingan eskimos pichoqlari yasaladi. Jeyms Patkotak oldin qurilish kompaniyasida ishlagan. Hozir nafaqada hayvonlar suyaklaridan taqinchoqlar yasaydi.
I specialize in polar bears and owl.
Oq ayiqlar va qor boyqushlar bilan ishlayman. O'zimni san'atkor deb bilaman. Ijodiy fikrlayman, buyumlarga qiyofa berishni yaxshi ko'raman.
Mahalliy an'analar va qadimiy hunarmandchilik sirlarini ishga solgan Jeyms rok musiqasi sadolari ostida noyob buyumlar yasamoqda. Ovchilik mahalliy aholining kundalik mashg'uloti. Har bir oilaning qariyasi umrida bir marta bo'lsa ham ayiqqa duch kelgan va aksar hollarda ovchining qo'li baland kelgan. Oq ayiqlarni ovlash Roy Nagiak uchun oilaviy an'ana. Ayiq tishlaridan yasalgan bo'ynidagi marjon bunga misol. Nagiakning aytishicha, o'lja o'zini ovchiga bag'ishlaydi.
Hayvonlar bilan ruhiy aloqadamiz. Nima xohlashimizni, kimligimizni bilishadi. Biz esa ularni. Bir-birimizga hurmat bilan qaraymiz. Shu aloqani yo'qotmaslik harakatidamiz. Qoringa yetarli miqdorda o'qilamiz. Yonma-yon yashashdan ham maqsad shu.
Minglab yillar o'tib ham insonlar va hayvonlar yonma-yon yashashda davom etmoqda. Natasha Mazgavaya, Farog'a Teshbekova, Amerika ovozi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali. AsiaSat 3 Si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovoz radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
Oh my life is changing every day and every possible way. And oh, my dreams, it's never quite as it seems, never quite as it seems. I know I felt like this before, but now I'm feeling it even more, because it feels so
This program has come to you from the Voice of America, Washington.